Değer Adalatlık Radyosu. Arsamın hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 19. iyul. Havarlar günlülüğü hem gözyetim programmalarını değiştirmeden odol günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon ününü Merdan Tarih.
Assalamu alaykum, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kevirinin kıyısaçı mazmunu. Murdoch Britan parlamentinde soruq edilýär. Qazaqstanyň prezidentiniň Germaniýada keselhana barandygy habar berilýär. İran öwrüniň ýadyr obýektlerine täze sentrifugalaryň goýulandygy barada habar berýär. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. News Corporation kompaniyasının başlığı Rupert Murdoch ve onun oğlu James telefon yazgılarını bir kanun dinlemek boyunca dören kalmağal sebeple Britan parlamentinde soru edilerler. Murdoch'a deyişli bolun News of the World gazetinin yüzlerce saylama ağırlamın siyasetçilerin, merhum Britan eskerlerinin ve öldürülen yetkincinin telefonlarındaki ses yazgılarını bir kanun dinlendiği için ütün sorudu. News of the World gazetinin jurnalisti Sean Orr ölü tapıldı. Ol bu neşere mağlumatları bir kanun yolu bilen almakta ayplama bildiripdi. Onun ölümünün sebepleri häzir içinni mälim däl. Germaniýanyň Bild nişirinin berýän maglumatyna görä Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Germaniýanyň keselhanasyna barypdyr. Onuň näme sebäpden keselhana barandygy mälim däl. Bildiň bildirmegine görä 71 ýaşly Nazarbayew gizlinlikde barly geçme üçin Hamburg Eppendorf Merkezi Medisina Universitetine barypdyr. Nazarbayewiň keselhana Barmanda Germaniýanyň daşary işler ministri aýryçy bolupdyr. AFP habarlar gullugynyň habarçysy Germaniýanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşanda ministrlik Nazarbayewiň Gamburgda bolandygyndan bir habardygyny aýdypdyr. Keselhananyň mitbuat wekili Christian Krecher kommentary bermekden saklandy. Gazagystanyň daşary işler ministrligi Nazarbayewiň häzir dinç alystadygyny aýtdy, emma ministrlik onuň näme diýdigi barada taýyk maglumat bermedi. İran özünün ýadyr obýektlerinde unanly maýlaşdyrma üçin täze sentrifugalaryň goýulandygy barada habar berýär. İranyň daşary işler ministrliginiň mitbuat wekili Ramin Mehmanparastyň aýtmagyna görä, täze sentrifugalar öňkülere görä has çalt we ýokary derejede işleýär. Fransiýanyň daşary işler ministri İranyň beýanatyny "Nowatdaky provokasiýa" diýip ony ýazardy. Geçen aýda Tehran özüni garşy girdirilen halkara sanksiýalaryna garamazdan özüniň baýlaşdyrylan uranyň ölümçülüğünü arttırıyandığını mealim edipti. İran'ın nıhtımığını öre onun alparyan bu programması dini para akçılık maksatları için niyetlenendir. Emma Günvatar Tehran'ın yadıra yarağını dörütmek boyunca işleri alparyandığından huvatirlen yar.
Azat Radyosu
Havarlar. Azatlık Radyosu Havarlar.
Belarusdan gowuşan maglumat töre Belarusyň hökümeti ýurtda radioda berilen käbir dissident mazmunyny belli rus aýdymlarynyň efiri berilmegine gadagançylyk girdipdir. Häzir Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkonyň rejimine garşy protestler eserler. Habarçylaryň maglumatyna laýyklykda soňky hepdeleriň dowamında käbir aýdymlar ýurdun radio tolkunlarynda berilmeýändir. Belarusyň radio işgärleriniň aýtmagyna görä, olara hökümet resmiýetlerinden jaň edilip, käbir aýdymlaryň efirde berilmeli däldigi aýdylypdyr. Gadagan edilen aýdymçylaryň arasynda Lyapit Strubetskoy, Yuri Shevchuk we Andrey Makarevich dagy hem bar. Owganystanyň günorta sebitinde polisiýa merkezinde bomba partladı. Yakın vaqtda halkary güýçler bu sebitin hupsuzlygyny yerli polisiýa we harbylary geçirmek planlaşdyrýar. Almant welaýatynyň Bolan şäherinde polisiýanyň ulugy täze urulan polisiýa binasynyň ýanyndan geçip barýarka köçäniň ýakasynda yerleşdirilen bomba galtyşyp partladı. Çarşamba günü bu sebitin hupsuzlygyny yerli güýçler geçirmek gözüňde tutulýar. Pakistanda yaraqlı hücumçilər yurtda iş alıp baryan 80 gumanitar işgəri oğurladılar. Resmilərin maglumatına görə gumanitar işgərləri Balucistan vilayətinin Surkap regionunda uğan bozqunlarına azıq paylap yörün vaxtları ilə salıbdırlar. Oğurlanan gumanitar işgərlər hükümətə digisli olmadıq. Amerikanın bozqunları boyunca komitetli, atlı xayr ıqsan qurumasının yerli işgərləri. Balucistan inçim yıllardan vəris protestlərin gin yayran tepsidir. Yürüyti maksat bilen adam uğurlamaları hem bu yerde adeti yağdayı. Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton Hindistan bilen hupsızlık uğrunda az köp hızmattaşlığı çağırdı. Hazır Hillary Clinton Hindistan'da resmi sapardı. Birleşen Ştatların devlet sekretari Hindistan'ın premier ministeri Manmohan Singh ve dışarı işler ministeri Sumana Hali Krishna bilen gepleşikler geçirdi. Şeyledi Hillary Clinton, Hindistan'ın ve Pakistan'ın öz arasındaki katnaşıklar boyunca iki taraflen gepleşiklerini başlama kararına gelindiklerini özünün hoş aldığını aytti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlaryň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.